Mariko chipatulo 8. Panyengo yira mzinda ukulu wa wantu ukaunganaso. Apo Yesu wakaona kuti wantu valije chakurya, wakachema masambiri wake na kuvapalira kuti,
ndiri na chitima na wantu wose ava, chifukwa vakhala nane mazuwa katatu, ndipo sono valije chakurya. Usange nkuwawezga kumizi yao, vali na njara ntheura. Wenda mkufwa runkhuwa munthowa, chifukwa vanji wafuma kutali.
Masambiri wake wakamufumba wakati,
kasi muntu wangaya katola nkuu chakulya chakukwanira kuti wakutiske wantu wose ava muno muchiparamba.
Yesu wakavafumba wakati,
muli na vingwa viringa.
Vakazgora wakati,
tilinavyo vinkonde na viviri.
Yesu wakavapalira wantu kuti vakale pasi. Pene papo wakatola vingwa vinkonde na viviri vira wakawonga chiuta. Ndipo wakavimenya na kupereka kuvasambiri wake kuti vakazikire wantu. Ndipo vasambiri wake wakavakazikira wantu. Ndipo wakavaso na tusomba tuchokowaka. Wakati watutumbika wakavalangula kuti vavagavire wantu. Wantu vakarya na kukuta. Ndipo vimenyu ivyo vikakara vakasora na kuzuzga vitundu vinkonde na viviri. Wantu awo vakarya vakapakunji viku vinai. Pene papo Yesu wakavawezga wantu. Ndipo nyengo ine iyo wakanjira mungalava pamoja na vasambiri wake, vakaruta kuchigawa cha dalamanuta. Vafalisi vanji vakiza kwa Yesu, ndipo vakamba kupindana nayo. Vakakumba kumuyezga, ndipo vakamuromba kuti wavarongore chimanyikwiro cha kufumira kuchanya. Yesu wakakizga mtima na kukweveka wakati,
chifukwa njichi muwiro uu kupenja chimanyikwiro. Ngumpalirani uneneswe kuti chimanyikwiro chiti chipikenge chala kumuwiro uu.
Nteula wakavaleka na kunjira mungalava, ndipo wakambukira kusirga linyake la nyanja. Sono masambiri wa Yesu wakaruwa kuyega vingwa vya kukwanira, kweni mungalava mukava chingwa chimosapera. Ndipo Yesu wakavasoka wakati,
chenjerani na chirungo cha wafarisi na cha Herodi.
Ndipo vasambiri wakadumbishikana yumoza na munyake pa ichi kuti,
wakuyoya nteula pa kutipanji tilije vingwa.
Yesu wakamanya ivyo vakadumbishikananga, ndipo wakavafumba kuti,
chifukwa uli mukudumbishana kuti mulije vingwa, kasi mpaka sono mndapanikizge nesi kupulikisya. Kasi mitima yinu njinonono, maso muli nawo, kasi mungarawisi achara. Makutu muli nawo, kasi mungapulika achara. Kasi mukukumbuka achara. Para nkhamenya vingwa vinkhonde na kugawira wantu viku vinkhonde, kasi ndi vitundu viringa vya vimenyu ivyo mukasora.
Vakazgora wakati,
kumi na viviri.
Wakavafumbaso wakati,
apo nkhamenyanga vingwa vinkhonde na viviri na kugawira wantu viku vinai, kasi vimenyu ivyo mukasora vikazura vitundu viringa.
Vakazgora wakati,
vinkhonde na viviri.
Nteula Yesu wakati kwa iwo,
kasi na sono mukupulikisa chara.
Yesu na wasambiri wake wakiza ku Betesaida, ndipo wantu wanji wakamutolera muntu wachiburumutira na kumuveya Yesu kuti wamukwaske. Yesu wakamukola pawoko wachiburumutira yula na kumurongozgera kuwaro kwa muzi. Ndipo wakati wamufunyira mata mumaso mwake na kuvika maoko yake pa iyo, wakamufumba wakati,
kasi ukuona kalikose.
Iyo wakinuska maso wakati,
kuona bantu kweni wakuoneka ngandi makuni ya kwenda.
Sono Yesu wakavikasu maoko gake pa maso ga wachiburumutira. Panyengo iyi wachiburumutira wakatwanula maso, ndipo gakaweriramu na kuona makurageni. Yesu wakamutuma kukwawo na kuti,
unganjira ngamo mumuzi.
Yesu na wasambiri wake wakaruta kumizi ya kuzingirizga Kesarea ya Filipi. Pantowa wakavafumba wasambiri wake wakati,
kasi wantu wakuti ndine njani.
Wakamuzgora wakati,
wantu wanji wakuti ndimwe Yohane Mbapatizi, wanji wakuti ndimwe Elia,
kweni wanyakeso wakuti ndimwe Yumoza wazinjimi.
Wakavafumbaso wakati,
kweni imwe mukuti ndine njani.
Petrosi wakazgora wakati,
imwe ndimwe Mesia.
Yesu wakavachinyintizga kuti valeke kupalirapo muntu na vya iyo. Yesu wakamba kuwasambizga vasambiri wake kuti,
mwana wa muntu wakwenera kukomwa pa vinandi, na kukanika na varara, vasofi varara, na vamanyi marango, na kukomeka, ndipo pazuwa la chitatu wa mkuuka.
Wakayoyanga mazgu aga pakweru. Pene papo Petrosi wakamutolera pampepete na kwamba kumuchenya. Kweni Yesu wakazgoka na kulaviska kuvasambili vanyake vara, ndipo wakachenya Petrosi wakati.
Tie uko Satana, chifuko magano wano aga kuti ngachuta chara, kweni ndi magano wano gavantu.
Yesu wakachema mzinda wa bantu pamoja na wasambili wake kuti vize pafupi nayo, ndipo wakabapalira kuti,
usange muntu wakukumba kundirondeza, wakwenera kujipata, ndipo wanyamure mpindika yake na kundirondeza, chifukwa yose yu wakumba kuponosa umoyo wake, wati wa utayenge. Kweni yose yu wati watayenge umoyo wake chifukwa cha ine, na chifukwa cha utenga uweme, wati wa uponosenge. Kasi kunga mwandulirachi muntu kuti wapindure charu chose chapasi na kutaya umoyo wake. Kasi muntu wangaperekachi kuti waombore umoyo wake. Muntu uyo walinasoni na ine na mazu gane mungwiro uwa ulewe na wakwananga. Mwana wa muntu nayo wamkuwa nayo nasoni para wakwiza muuchidami wa wawisi pamoza na wangero watuwa.